Դեռ Լոնդոն չհասած միստր Պեգոտին մի բան էր հաղորդել ինձ, որ անսպասելի չէր ինձ համար. Նա ուզում էր նախևառաջ միստրիս Ստիրֆորդին տեսնել. Ես պարտք համարեցի իբրև միջնորդ օգնել նրան այս գործում, և կամենալով ըստ կարելվույն տիկնոջ մայրական զգացումը խնայել, հենց նույն երեկո մի զգույշ նամակ գրեցի նրան. Բացատրեցի նրան, հնար եղածին չափ մեղմ լեզվով, թե ինչ զրկանք է հասել ձկնորսին, և թե ինքս էլ որ չափով է մասնակից եղել անիրավ գործին. Գրեցի, թե նա մի հասարակ մարդ է, բայց ուղամիտ և ազնիվ, և թե հուսով եմ, որ տիկինը չի զլանա իր մոտ ընդունել այդ բազմավիշտ այցելուին. Վերջապես հայտնում էի, թե գալու ենք նրա մոտ ցերեկվա ժամը 2-ին. Այս տոմսակն ուղարկեցի առավոտյան փոստով. Որոշված ժամին կանգնած էինք դռան մոտ, այնտան առջև, ուր ես դեռ մի քանի օր առաջ այն աստիճան երջանիկ էի. Այդ տունն այժմ հավիտյան ինձ համար փակված էր, միամայի անապատ էր, ավերակ. Լիտիմերը չէր երևում. Մեզ ընդունեց և ներս տարավ այն նորատի հաճոյադեմ սպասուհին, որ փոխարինել էր նրան իմ վերջին այցելության ժամանակ. Միստրիս Ստիրֆորդը դահլիճումն էր. Մեր մտնելուն պես, սենյակի հակառակ կողմից սահելով առաջ եկավ Ռոզա Դարտլը և նրա բազկաթոռի հետևը կանգնեց. Մոր երեսից անմիջապես նկատեցի, որ որդին իր արածը նրան հայտնել է. Այդ երեսը շատ գունատ էր և խոր հուզման հետքեր էր կրում, որ դժվար թե կարելի լիներ նամակի ազդեցության վերագրել, քանի որ մայրական սերը անշուշտ իրեն թելադրած կլիներ գրածներս զգուշությամբ ընդունել. Այժմ նա ինձ շատ ավելի որդուն նման երևաց, քան թե առաջ. Եվ այս նմանությունը իմ ուղեկիցս էլ նկատեց, կարծեմ սրտիս, քան աչքիս վկայությամբ. Տիկինը նստած էր բազկաթոռում վեհական, անշարժ և անվրդով հաստատությամբ, որ կարծես ոչ մի բանով չէր կարելի խախտել. Նա համարձակ նայեց միստր Պեգոտիի երեսին, երբ սա կանգնեց նրա առջև. Ձկնորսնել նույն համարձակությամբ նրան նայեց. Ռոզա Դարտլի սուր աչքերը ընդգրկում էին բոլորիս. Մի քանի վարկյան ոչ ոք ոչ մի խոսք չասաց. Տիկինը ձեռքով նշան արեց, որ միստր Պեգոտին նստի. Սա մեղմ ձայնով պատասխանեց. «Տիկին, ինձ անվայել է այս տանը նստել. Լավ է ոտքի վրա մնամ»։ Դարձյալ մի կարճ լռություն, որ տիկինն այսպես ընդհատեց. «Խորին, տրտմությամբ իմացա ձեր գալու պատճառը. Ի՞նչ եք ուզում ինձանից, ի՞նչ եք պահանջում, որ անեմ»։ Միստր Պեգոտին իր գլխարկը թևի տակ դրեց և գրպանից հանելով Էմլիի նամակը, բացարեց և հանձնեց միստրիս Ստիրֆորդին. «Աճեցեք կարդալ, տիրուհի, եղբորս աղջկա գործն է»։ Տիկինը նամակը կարդաց նույն անխռով և մեծաշուկ սառնությամբ, և կարծես ամենևին տպավորություն չստացավ. Նա ետ տվեց նամակը ձկնորսին. «Մինչև որ նա ինձ որպես իր օրինական կինը ետ չբերե, եկել եմ, տիկին, իմանալու, թե ձեր որդին իր տված խոսքը կկատարի»,  ասաց միստր Պեգոտին, մատը նամակի այդ տողի վրա դնելով։ «Ոչ»։ «Ինչու ոչ»։ «Անկարելի է, նա կնվաստանար այդ անելով. ձեզ անհայտ չէ, որ աղջիկը շատ ցածր ծագում ունի»։ «Դե ուրեմն բարձրացրեք նրան»։ «Նա անկիրթ է, անուսում»։ «Գուցե այո, գուցե ոչ, չեմ կարծում, որ այդպես լինի, բայց ես այդ բանի դատավորը չեմ, դուք ինքներդ կրթեցեք նրան»։ «Քանի որ ստիպում եք, որ ես ավելի պարզ խոսեմ, որ ինձ բնավ ցանկալի չէ, ահա կասեմ. աղջկա ցածր ծագումը անկարելի է դարձնում այդ բանը, անգամ եթե ուրիշ արգելք չլիներ»։ «Եթե այդպես է, տիրուհի, լսեցեք ինձ»,  պատասխանեց միստր Պեգոտին լուրջ և հանդարտ եղանակով։ «Դուք գիտեք,
թե ինչ ասել է զավակ սիրելը. Ես էլ գիտեմ. Եթե այդ աղջիկը 100 անգամ էլ իմ հարազատ զավակը լիներ, ավելի շատ չէի սիրի նրան. Դուք չգիտեք, թե ինչ է ասել զավակ կորցնելը. Իսկ ես գիտեմ. Աշխարհիս բոլոր գանձերն էլ իմս լինեին, կտայի միայն, թե նրան ետ ստանայի. Փրկեցեք նրան այս նախատինքից, և ես երդվում եմ, որ նա երբեք առիթ չի ունենա ամաչելու մեզանից. Ոչ ոք մեզնից, որոնց շրջանում նա աճել և սնվել է, որոնց հետ այսքան տարի ապրել է, որոնք սիրել են նրան իրենց հոգու պես, էլ չի նայի նրա գեղեցիկ երեսին. Մենք չենք երևա նրա աչքին, և գոհ կլինենք լսելով, թե նա կա, գոհ կլինենք մտածելով, թե նա ապրում է, բայց մի ուրիշ տեղ, մի հեռավոր երկնքի տակ. Կմխիթարվենք այն հույսով, թե երջանիկ ամուսին է, սիրասուն մայր է, և կսպասենք նրա տեսությանը մինչև այն օրը, երբ բոլորս էլ Աստծու առջև հավասար կլինենք.
Միստր Պեգոտիի անսեթևետ ճարտասանությունը անազդեցիկ չմնաց. Տիկինը դարձյալ խրոխտ և գոռոզ էր երևում, բայց ձայնի մեջ մի տեսակ փափկություն կար, երբ որ ասաց. «Ես ոչ մի բան չեմ արդարացնում, ոչ մի մեղադրանք չեմ անում, միայն թե ցավելով կկրկնեմ, որ դա անհնարին բան է. Մի այդպիսի ամուսնություն կարող է ընդմիշտ որդուս ասպարեզը փչացնել, ոչնչացնել նրա ապագան. Այդպիսի բան չի կարող լինել, և հաստատ կասեմ, բնավ երբեք չի լինի. Եթե ուրեմն մի ուրիշ հատուցում կամենաք,
ձեր դեմքին նայելիս»,
վրա բերեց միստր Պեգոտին, հրացայտ աչքերը տիկնոջ երեսին բևեռելով,
«ես հիշում եմ մի ուրիշ դեմք, որ նայում էր ինձ իմ տանը, իմ վառարանի դիմաց, իմ նավի մեջ և ամեն տեղ. Բայց միշտ ժպտուն և բարեհամբույր. Մինչ այնքան սև դավաճանության մտքեր էր թաքցնում, որ նրա մասին մտածելիս քիչը մնում կատաղեմ. Եթե այդ դեմքին նմանող դեմքը չի ամաչում, ամոթից չի կարմրում, երբ ուզում է փող տալ ինձ միակ զավակիս կործանման և կորստյան փոխարեն, ուրեմն այդ դեմքն էլ վատթար է, և գուցե ավելի վատթար, որովհետև կնոջ դեմք է»։
Տիկինը հանկարծ փոխվեց։ Նրա երեսի բոլոր գծերը ցասման բոցով վառվեցին, և նա զայրույթի ծաթորի բազուկներն ամուր բռնելով ասաց.
«Իսկ դուք ինչ հատուցում կտաք ինձ այն անդունդի փոխարեն, որ բացել եք որդուս և իմ միջև? Ինչ է ձեր սերն իմ առջև? Ինչ կարժե ձեր անջատվելը մերի համեմատությամբ»։
Միս Դարտլը նրա ուսին թեթև դիպավ և մի ինչ-որ բան շշնջաց նրան, սակայն տիկինը չուզեց լսել։
«Ոչ, Ռոզա, էլ ոչ մի խոսք. Թող այդ մարդը մինչև վերջ լսի ինձ. Իմ որդին կյանքիս միակ նպատակն էր. Բոլոր մտքերս միայն նրան էին նվիրված. Նրա փափագներից և ոչ մեկը չի մերժվել. Իր ծնվելու օրից ես առանց նրա չեմ ապրել. Եվ այդ որդին հանկարծ կապվում է մի թշվառական, մի հասարակ աղջկա հետ և փախչում ինձնից. Նրա սիրուն շարունակ խաբել է ինձ, և նրա պատճառով է ինձ թողել. Այդ անարգ կրքին նա զոհում է իր մոր հատգանքը, սերը, մեծարանքը, երախտագիտությունը, այս սրբազան պարտքերը, որոնք օրեցօր և ժամ առ ժամ ամրանալով պիտի ամեն մի գայթակղության դիմադրեին. Միթե այս բոլորը նախատինք չէ»։
Դարձյալ Ռոզա Դարտլը փորձեց նրան մեղմացնել և դարձյալ իզուր.
«Կրկնում եմ, Ռոզա, էլ ոչ մի խոսք»։
Եթե նա ընդունակ էր այս բոլոր նուրանալ մի քմահաճ բերմունքով, ես էլ ուրեմն կուրանամ իմ պարտքը մի ավելի զորեղ դրդումով։
«Ուր ուզում է թող գնա, սիրուս շնորհիվ ձեր կերած միջոցներով։ Միթե կարծում է, թե կնկճի ինձ իր երկարատև բացակայությամբ։ Եթե այդպես է, ասել է, թե նա իր մորը շատ քիչ է ճանաչում։ Թող իսկույն այդ գարշ կրքից հրաժարվի, և իմ դռները իր առջև նորից կբացվեն։ Իսկույն է վետ թող հրաժարվի, այլապես թող մյուս անգամ չերևա ինձ, ոչ կենթանի, ոչ էլ մեռած։ Այս ձեռքս միշտ ուժ կունենա նրան մերժելու, մինչև որ նա բոլորովին դեն չձգի այն աղջկան, և խոնարհաբար ինձ մոտ չգա ներողություն խնդրելու։ Այս է իմ իրավունքը, այս է իմ պահանջած պայմանը, այլ կերպ նրա հետ ես չեմ հաշտվի։ Ահա մեր մեջ ընկած անջատումը։ Եվ միթե սա նախատինք չէ, կրկնեց նա, նորից մի ամբարտավան հայացք նետելով իր հյուրի վրա։ Բարկացած մոր այս խոսքերը լսելիս ինձ թվում էր, թե լսում և տեսնում եմ որդուն, նրա դեմ հայացքով սպառնալիս։ Այն ըմբոստ և համառ ոգին, որ հատուկ էր որդուն, պարզ երևում էր և մոր մեջ։ Որդու զորեղ, բայց խեղաթյուրված բնավորությունը ճանաչելով, մոր բնավորությունն էլ ավելի լավ ճանաչեցի, և տեսա, որ երկուսն էլ հավասար չափով ամհի են։ Այժմ նա ինձ դիմեց, և առաջվա սառը հպարտությամբ բարձրաձայն ասաց, թե ապարդյուն է համարում այլևս մի խոսք ասել կամ լսել, և կցանկար այս տեսակցությանը վերջ դնել։ Նա հանդիսաբար վեր կացավ, որ սենյակից հեռանա։ Միստր Պեգոտին ասաց, թե հեռանալն ավելորդ է։ «Մի կարծեք տիկին, թե ես ձեզ նեղություն կտամ», ասաց նա, դեպի դուռը ետ քաշվելով։ «Ուրիշ ասելիք էլ չունեմ. անհույս էի եկել այստեղ, անհույս էլ կերթամ. ես այն արի, ինչ որ պետք է անեի, բայց իմ գալուց ոչ մի բարիք չէի սպասել. այս տունը ինձ և իմ բոլոր գերդաստանին այնքան չարիք է հասցրել, որ հիմարություն կլիներ մի որևէ բան որոնել սրա մեջ»։ Ասաց, և մենք դուրս ելանք, թողնելով տիկնոջը բազկաթոռի մոտ կանգնած, ինչպես ազնվաշուկ և գեղադեմ մի արձան։ Մեզ պետք էր անցնել մի սալահատակ սրահից, որի ապակյա պատերը և հարկը պատուտակներով էին պատված։ Արեգակի ճառագայթները դեռ կանաչ տերևների վրա ցոլում էին, և պարտեզ տանող զույգ դռները բաց էին։ Ռոզա Դարտլը շեմքի մոտ կամած մոտեցավ մեզ և ասաց դառնալով ինձ. «Ինչ լավ արիք, որ այս մարդուն այստեղ բերիք. մի այդպիսի կատաղություն և ատելություն, որ նրա ամբողջ դեմքը մթացնելով դուրս էր ցայտում սև սաթի պես աչքերից, չէի կարծի, թե կարող է արտահայտվել անգամ Դարտլի երեսի վրա»։ Մուրճի հարվածից առաջացած սպին, որ սովորաբար նրա գրգռելու միջոցին էր Երևան գալիս, այժմ պարզորոշ կերպով աչքի էր ընկնում։ Երբ իր սրտի զայրույթը սպիի վրա էլ բորբոքվեց, նա շտապեց շուրթերը և կզակը ձեռքով ծածկել, որ ես այդ սպին չտեսնեմ։ «Լավ ասպետ եք գտել կռվի համար, չէ՞, իրավ, որ շատ հավատարիմ ընկեր եք»։ «Միս Դարտլ», ասացի ես, «անշուշտ անիրավ չեք լինի, որ ինձ դատապարտեք»։ «Ինչու եք գշտություն ձգում այն երկու խելագար արարածների միջև»,  գոչեց նա։ «Միթե չգիտեք, որ երկուսն էլ գժված են իրենց համար ու գոռոզ ոգուց»։ «Բայց ես ինչով եմ մեղավոր»,  պատասխանեցի ես։ «Եթե դուք չեք, ապա ով, ինչու համար այստեղ բերիք այդ մարդուն»,  վրա բերեց Ռոզան։ «Դասաստիկ վիրավորված մի մարդը, Միս Դարտլ, այդ բանը գուցե չգիտեք»։ «Գիտեմ, որ Ջեյմս Ստիթֆորդը», ասաց նա, ձեռքը կրծքին դնելով, ասես դրա մեջ ալեկոծվող փոթորիկը զսպելու համար։ «Մի խարդախ, ապականված սիրտ ունի, գիտեմ, որ նա դավաճան է, սակայն ինչի՞ս է պետք այդ մարդուն և դրա ռամիկ եղբոր աղջկան ճանաչել»։ «Դուք սաստկացնում եք, Միս Դարտլ, դրան հասած նախատինքը, որ արդեն ինքնին շատ դառն է. և ի վերջո միայն այն կասեմ, որ նրա դեմ սաստիկ մեղանչում եք։
֊ Մեղանչում,
֊ պատասխանեց միս Դարտլը,
֊ դրանք վատթար, անարգ էակներ են։
֊ Ախ, ինչպես կուզենա իմ մտրակով ծեծել այդ աղջկան։
Միստր Պեգոտին, առանց որևէ մի խոսք ասելու, մեր մոտից անցավ և դուրս գնաց։
֊ Ամոթ ձեզ, ամոթ միս Դարտլ,
֊ ասացի ես զայրանալով։
Ձեր սիրտը միթե քար է, որ վստահանում եք ոտնակող հանել այդ անմեղ մարդու տառապանքը, Սուրբ Վիշտը։
Երանի թե կարենայի բոլորին էլ տրորել, ճմնել, ճմնել ոտքի տակ,
պատասխանեց միս Դարտը։
Կարենայի հիմնահատակ անել դրա տունը, երկաթով խարանել այն աղջկա դեմքը, ցնցոտիկ հագցնել նրան և դուրս քշել, որ սոված սատկի փողոցում։ Եթե ես դատելու իրավունք ունենայի, կվճռեի, որ այդպես անեն։
Անեն?
Ոչ, ես ինքս անձամբ կանեի, ատում եմ նրան, գարշում եմ նրանից, պատրաստ եմ նույնիսկ մինչև աշխարհի ծայրը գնալ, միայն թե կարողանայի նրա վատթար ընթացքը խայտառակել։ Պատրաստ եմ, եթե հնար լինի, մինչև գերեզմանը հալածել նրան,
եթե հոգեվարքի րոպեին մի որևէ խոսքով կարելի լինի սփոփել նրա,
և միայն ես այդ խոսքը գիտենամ, սպանել էլ չեմ ասի։
Այս լուտանքների սաստկությունը միայն մի թույլ արտահայտություն էր այն կրքի, որ եռ էր գալիս նրա սրտում և կտտում ամբողջ մարմինը, թեև ձայնը փոխանակ բարձրանալու իջել էր։ Այնպես նկարագրել այդ տեյակի մոլեգնությունը, ինչպես որ նա կենթանի է մտքիս մեջ, անզոր եմ։ Մարդկային կրքերի շարժման ձևերը շատ եմ տեսել, բայց այդպիսին ոչ երբեք։ Միստր Պեգոտին ծանրակայլ և մտախոհ ներքև էր իջնում սանդուղքով։ Ես հասա նրան, և նա ինձ ասաց, թե իր անելիքը Լոնդոնում արդեն ավարտած լինելով, մտադիր է հենց նույն գիշերը ճանապարհ ընկնել։
֊ Բայց դեպի ուր, ֊ հարցրի ես։
֊ Գնում եմ, եղբորս աղջկան փնտրելու,
֊ ասաց նա, և ուրիշ պատասխան չտվեց։ Վերադարձանք նպարավաճառի վերևի սենյակը։ Այնտեղ ես առիթ գտա Պեգոտիին հայտնելու, ինչ որ լսել էի եղբորից։ Նա ասաց, թե միևնույն առավոտյան ինքն էլ լսել է եղբորից։ Նա էլ չգիտեր, թե եղբայրը ուր է գնալու, բայց համոզված էր, թե անպատճառ մի բան մտածած կլինի։ Այսպիսի հանգամանքներում ինձ դժվար էր միստր Պեգոտիից բաժանվել, և մենք միասին վայելեցինք այն մսով կարկանդակը, Պեգոտիի հանճարին պատիվ բերող երևելի խորտիկը, որի համ, ինչպես հիշում եմ, ավելի ախորժ էր դարձել ներքևի կրպակից դեպի վեր բուրող թեյի, սուրճի, կարաքի, պանրի, թարմ հացի, սունկի սոուսի խառը հոտերի շնորհիվ։ Ճաշից հետո մի ժամիչափ նստած մնացինք պատուհանի մոտ առանց երկար խոսելու։ Հետո միստր Պեգոտին վեր կացավ, և իր մոմլաթե պայուսակը և հաստ գավազանը բերելով, երկուսն էլ սեղանի վրա դրեց։ Քրոջ պատրաստի փողերից նա ի հաշիվ տոկոսների մի փոքրիկ գումար վերցրեց, որ իմ կարծիքով իր մեկ ամսված ախսերին կբավականացներ։ Նա խոստացավ, ինչ էլ պատահի գրել ինձ։ Հետո պայուսակը գցեց ուսին, գլխարկը և գավազանն առավ ու մեզ ասաց, բարով մնաք։
«Աստված ձեզ անփորձ պահի, այ բարիկին»,
ասաց նա, համբուրելով քրոջը։
«Նույնպես և ձեզ, Մաստր Դևի, թող Աստու օրհնությունը ձեր վրա լինի. գնում եմ նրան որոնելու, հեռու, հեռու այստեղից, եթե նա իմ թափարման միջոցին ետ գա, բայց ախ, դժվար թե գա, կամ թե ես նրան ետ բերեմ, այնուհետև նա և ես միասին կապրենք և միասին կմեռնենք մի այնպիսի տեղ, ուր ոչ ոք չկարողանա կշտամբել նրան. Եթե գլխիս մի որևէ փորձանք գա, իմացեք, որ վերջին խոսքերս կլինեն. «Անփոփոխ սեր եմ թողնում իմ սիրասուն զավակին, և ներում եմ նրան»։
Այդ խոսքերը նա ասաց հանդիսաբար, գլխաբաց, հետո գլխարկը հակավ և սանդուղքով ներքև իջավ։ Մենք նրան մինչև դրսի դուռը հետևեցինք։ Տաք ու փոշոտ երեկո էր։ Կարքերի և հետիոտն անցորդների անվերջ անցուդարձը փոքրինչ դադարել էր այդ միջոցին, և երկինքը մայր մտող արեգակի շարագույն լույսով շողշողում էր։ Միստր Պեգոտին մեն-մենակ մինչև մեր մթին փողոցի անկյունը գնաց և լույսի հոսանքի մեջ մտնելով անհետացավ մեր աչքից։ Երբ էլ դրանից հետո այդ երեկոյան ժամը հասնում էր, գիշերվա որ ժամին էլ զարթնում էի, երբ էլ լուստին կամ աստղերին էի նայում, և կամ երբ էլ անձրևի և հողմի շառաչման ականջ էի դնում, միտքս էր գալիս այդ միայնակ խեղճ պանդուխտի պատկերը և խոսքերը. Գնում եմ նրան որոնելու, հեռու, հեռու այստեղից. Եթե գլխիս մի որևէ փորձանք գա, իմացեք, որ վերջին խոսքերս կլինեն, ամփոփող սեր եմ թողնում իմ սիրասուն զավակին, և ներում եմ նրան։